Armo ja rauha teille Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Eräs nuori mies, sellainen tietokonenörtti, suunnitteli uuden ohjelmasovelluksen. Se oli sensaatio, uusi innovaatio omalla alallaan. Hän perusti firman, joka hyvin nopeasti laajentui ja jonka arvo nousi salamavauhdilla. Joidenkin vuosien jälkeen tämä nuori toimitusjohtaja päätti myydä tämän koko rakentamansa firman Kauko-Itään muutamalla 100 miljoonalla eurolla. Ja onnistuneen kaupan jälkeen mies ajatteli, että nyt tässä on elämä. Olen nuori, olen terve, minulla on omaisuutta vaikka loppuelämäksi. Nyt elämästä voi nauttia. Mutta kävi aivan toisin. Mies ajoi hirvikolarin ja kuoli välittömästi. Lehtien otsikoissa luki tämän jälkeen, nuori miljonääri menehtyi traagisesti. Tällainen tarina voisi olla tosi, eikö? Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Luen Luukkaan evankeliumin luvusta 12, jakeet 13-21. Muuan mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle, opettaja, sano veljelleni, että hän suostuisi perinnön jakoon. Mitä, kysyi Jeesus, onko minut pantu teidän tuomariksenne ja jakomieheksenne? Hän sanoi kaikille, karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa. Ja hän esitti heille vertauksen. Oli rikas mies, joka sai maastaa hyvän sadon. Hän mietti itsekseen, mitä tekisin, minun satoni ei mahdu enää mihinkään. Hän päätti, minäpä teen näin, puran aittani ja rakennan isommat niiden sijaan. Niihin minä kerään koko satoni ja kaiken muun, mitä omistan. Sitten sanon itselleni, kelpaa sinun elää. Sinulla on kaikkea hyvää varastossa moneksi vuodeksi. Lepää nyt, syö, juo ja nauti elämästä. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä hullu. Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin. Ja kaikki, minkä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu? Näin käy sen, joka kerää rikkautta itselleen, mutta jolla ei ole aarretta Jumalan luona. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Yksi tapa pureutua Jeesuksen meille kertomiin vertauksiin on etsiä niistä vertauksista skopusta. Skopus tarkoittaa sen vertauksen huippukohtaa, tähtäyspistettä, tärkeintä pointtia, sitä niin kuin ydinsanomaa. Ja riippuen siitä, että mistä näkökulmasta näitä Jeesuksen vertauksia lähestytään, niin joskus on hyvin selkeästi yksi skopus, mutta niitä voi olla useampiakin, tai voidaan löytää useampia. Jumalan sana on rikas. Tämän vertauksen, minkä nyt äsken tuossa luin, niin tämän Jeesuksen vertauksen yksi skopus, tämmöinen päänsanoma on aivan varmasti tämä, että minä, sinä voit kuolla huomenna tai voit kuolla jo ensi yönä. Tämä voi olla meidän elämämme viimeinen päivä. Jos näin kävisi, niin on aivan sama tavallaan aivan sama, että kuka saa se minulle kuuluvan perinnön tai muun omaisuuden, sen mistä tuo Jeesuksen tullut mies oli huolissaan. On täysin yhdentekevää, vaikka olisi hehtaarihalli täynnä sitten viljaa tai jotain muuta omaisuutta. Eikä tuo kuvitellun tapauksen IT-alan miljonäärikään tehnyt enää mitään miljoonillaan kuolemansa jälkeen. Bo Järts kirjoittaa osuvasti, taattua tulevaisuutta ei ole olemassa. Yksi silmänräpäyksen hetki muuttaa kaiken. Elämä ja arvojärjestys heittää härän pyllyä. Se, mikä ennen oli tärkeää, menettää merkityksensä ja toisipäin. Rikkaudet sulavat hetkessä. Karmeinta tai niin kuin puhuttelevinta, pysäyttävintä on se, että tässä pelissä nimeltä ihmisen elämä, siinä ei ole peruutusvaihdetta. Kun tuo yksi silmänräpäys on välähtänyt, kun on siirrytty tästä ajasta iäisyyteen, niin sieltä ei tulla takaisin. Paluuta ei ole. Nyt kun tuo mies tulee Jeesuksen luo tämän perintöriintansa kanssa, niin sitten Jeesus alkaa opettaa siltä pohjalta yleensäkin. Ja hän sanoo aluksi näin, että karttakaa kaikenlaista ahneutta. Vanha käännös sanoo, katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta. Eli on vaara se ajallinen omaisuus, mammona, rikkaus. On vaara, mitä me olemme saaneet tätä, että siihen sydän kiintyy. Ja siitä tulee elämän tärkein asia, eli siitä tulee epäjumala. Ja mikään ei silloin riitä, vaan se ahneus ei saa kyllikseen, vaan se jatkuvasti haluaa lisää. Jeesus sanoo, pysykää erossa ahneudesta. Älkää katsoko vain siihen, mitä teillä on, tai mitä saisitte lisää, mitä kaipaisitte vielä, vaan katsokaa eteenpäin, mitä elämä voi tuoda tullessaan jo huomenna. Kavahtakaa ahneutta, se on kova tuo Jeesuksen sana. Ja kumminkin eikö niin, että helpommin meidän olisi ymmärtää, että kavahtakaa pahuutta. Älkää varastako, älkää puhuko toisesta pahaa. Tämmöisiä meidän niin kuin mielessä tämmöisiä selviä, ilmeisiä syntejä. Ja kuitenkin myös tämä ahneuden synti kiusaa meistä jokaista, näin uskalla väittää, riippumatta siitä, kuinka paljon meillä omaisuutta on. Ja se on salakavala. Ei niin pahalta näyttävä asia, mutta se kietoo helposti meidän mielemme. Englantilainen käännös, mistä katsoin tätä evankeliumitekstiä, niin siinä on tuossa, ei ole kavahtakavaa, vaan sen sanan kohdalla siinä on watch out. Eli pidä vahtia, pidä itsestäsi vahtia, ole tarkkana, ettei sinun käy huonosti. Ja sitten Jeesus jatkaa ja voidaan sanoa näin, että hän lausuu yhden elämän perustotuuden. Ei kukaan voi rakentaa elämänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa. No, kyllähän voi rakentaa elämänsä omaisuuden varaan, me sanomme. Ja moni valitettavasti niin tekeekin, mutta ei voi rakentaa kestävästi. Elämän kestävä perustus täytyy olla jokin muu kuin maallinen omaisuus, varallisuus, kunnia, nämä elämän katoavat, menetettävät aarteet. Elämän kestävä perustus ei ole ostettavissa, eikä sitä voi rahalla mitata. Mietin tässä, että eikö niin, että se on vähän sama kuin rakkauden kanssa. Jos itse tykkää, mutta toinen ei, niin mitäs teet, voi nuori ajatella. Ei auta oma tupa, ei oma lupa, eikä mikään siinä tilanteessa. Oikea, vilpitön, kestävä rakkaus ei kanna mukanaan kylttiä. Jos vain tarpeeksi maksat, niin tämä on sinun. Tämän totuuden suuri kuningas Salomo puki aikoinaan sanoiksi laulujen laulussa näin. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vai halveksuttaisiin. Eli rakkautta ei löydy kaupan osastolta myytävää, eikä sieltä löydy elämän kestävää perustustakaan. No sitten toinen, jos ensimmäinen on tämä, että elämä voi päättyä koska vaan. Ja täytyy olla se kestävä perustus. Niin toinen näkökulma, se toinen tähtäyspiste tai skopus, oikein tämmöinen iskusana on tämän Jeesuksen vertauksen lopussa. Kysyn vielä ensin, että muistatko Jeesuksen opetuksen vuorisaarnasta, sen kohdan, jossa hän opettaa viidettä käskyä, älä tapa. Ja siinä yhteydessä hän, Jeesus osoittaa, kuinka toista nimittelevä on jo ansainnut tuomion. Saman tuomion kuin toisen surmaaja. Ja sitten tuo Jeesuksen opetus tästä viidennestä käskystä, älä tapa, se päättyy tähän, että joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tuleen. Mutta entäs nyt tämän päivän vertauksena käytettiin tuota sanaa. Rikas maanomistaja ajatteli valtavan sadon saatuaan, että nyt nautitaan, nyt syödään, nyt juodaan, nyt iloitaan elämästä. Ja mitä Jumala sanoo hänelle? Sinä hullu. Sinä mieletön, sanoo meidän edellinen Raamatun käännös. Ja nyt me pitää selvästi sanoa, että tämä ei ole nimittelyä. Vaan se on tuomion sana. Kaikkivaltia Jumalan lausuma viimeinen tuomio. Jumala sanoo tuolle kovan sadon saaneelle maanviljelijälle, että sinä elit mieltä vailla, sinä kuolet mieltä vailla. Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin. Ja se ei ole kuolema, joka korjaa kaunista viljaa. Eikä se ole kuolema, joka vie omansa. Vaan se on pyhä kaikkivaltias Jumala, jolla on valta ja voima käyttää kuolemaakin vanhurskaiden tuomioidensa toteuttamiseen. Jumala elämä antaja vaatii lainaksi antamansa elämän takaisin. Eli aivan varmasti tämä Jeesuksen vertauksen skopus, se tähtäyspiste, opettaa meille elämän arvaamattomuutta, ei ole takuita huomisesta ja elämän katoavaisuutta. Kuolema tulee varmasti, sitä hetkeä me emme tiedä. Ja tämän vuoksi elämä ei voi perustua, järkevän ihmisen elämä, siis niin kuin hengellisesti viisaan ihmisen elämä, ei voi perustua sen varaan, mikä ei ole ikuista. Kaikki muu katoaa, täytyy olla kestävä perustus. No kysytäänpäs näin päin, että mitä sinä sanot sitten, tämäkö se on se kirkon sanoma, että täällä kuollaan? Ja jos kuollaan, niin elä nyt siivosti. Tämäkö se on se kirkon sanoma? Tästähän kirkkoa ainakin ennen syytettiin. Kirkko puhuu vain ikävistä asioista. Ja tämä Jeesuksen luokse tullut perintöriita-asiansa kanssa tullut mies, hän oli sillä kannalla, että Jeesuksen ei tulisi jäädä vain näihin kuoleman kysymyksiin tai tuonpuoleisiin teemoihin, vaan Jeesuksen tulisi keskittyä myös tämän maailman asioihin. Tule tuomariksi meidän perintöriitaan, ratkaise sinä se, kun me emme pääse keskenään siitä sopuun. Ja mitä Jeesus vastaa tuolle ihmiselle? Kun se katsotaan Uuden testamentin kreikasta, niin siellä on sana antrooppe, ja se on suomeksi vain ihminen. Eli voisi sanoa näin, että ihminen, kuka minut on pannut teidän tuomariksenne, on tuo Jeesuksen vastaus. Jukka Tureen omassa selitysteoksessaan ehdottaa tässä hauskaa käännöstä. Hän sanoi, että kuules nyt mies. Eli Jeesus ojentaa miestä. Hoitakaa keskenänne perintöriitanne, mitä ne minulle kuuluvat. Tai eivät ne ole minun tehtäviäni. Minun skopukseni, minun sanomani on muualla. Minä keskityn muihin asioihin, vapahtaja opettaa ja ojentaa tuota miestä ja meitä. Ja sitten kumminkin, voi kumpa mekin ja meidän kirkkomme muistaisimme juuri tämän. Ei kirkko ole täällä ratkaisemassa näitä perintöasioita, näitä tämän maailman murheita ja huolia, vaikka ei kirkko voi vastuuta niistä paeta, kun ne kohdalle tulevat. Mutta varsinaisesti Osmo Tiiliöä lainaten kirkko on täällä siksi, että täällä kuollaan. Kirkon tulee saarnata tänäänkin, älä unohda kuolemaasi. Kirkon tulee keskittyä kuolemaan, siihen ettei keneltäkään jäisi hämärää ja sinne niin kuin taka-alalle tämä elämän perustotuus kuolemaan jokaisen meidän edessämme. Kirkko ei voi vaieta kuolemasta, ettemme kiinnittäisi sydäntämme mihinkään katoavaan. Emme mihinkään, mikä ei kestä sitä kuoleman testiä, kun se kerran tulee. On vain yksi, joka sen testin kesti. Kuollut, mutta kuoleman voittanut ja ylösnoussut Herramme ja vapahtajamme Jeesus. Elämän ainoa kestävä kalliopohja on vapahtajassa Jeesuksessa. Se on perustus, joka kestää tässä elämässä ja joka kestää kuoleman kauhuissa. Evankeliumin teksti päättyy vielä tähän koko niin kuin tekstissä läsnä olevaan vastakkainasetteluun. On tämä rikkaus ja sitten on tämä aarre. On nämä katoavat rikkaudet ja sitten on se todellinen elämän aarre. Tämän maailman rikkaudet on tarkoitettu täällä käytettäväksi. Jolle niitä kertyy, jakakoon auliisti sille, joka on puutteessa. Paavalin neuvoa noudattaen, kehota heitä tekemään hyvää ja jakamaan anteliaasti omastaan muille. Mutta älköön kukaan eksykö laskemaan oman elämänsä perustusta näiden ajallisten katoavien rikkauksien varaan. Vaan se aarre, se on taivaassa, Jumalan luona, Jumalan kotona. Se on iankaikkinen elämä, joka on valmiina. Ja samalla me olemme nyt jo tämän aarteen omistajia uskossa vapahtajaan. Sen aarteen, jonka Jeesus on meille hankkinut. Sinä olet siis rikkaista rikkain, koska Jeesuksessa taivaan aarteet ovat sinun omiasi. Älä hukkaa tätä aarrettasi. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen pyhän kristillisen uskomme ja käytämme apostolien uskon tunnustusta. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.